Shalom Bapak Ibu, Saudari-saudara juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang, baik secara onsite maupun secara online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Helen Aramada Setio Putri. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, hari ini kebaktian di GKI Peterongan, Bajem Karanggawang, dan Bajem Budak Payung akan dilayani Sakramen Perjamuan Kudus. Bagi anggota jemaat yang mengikuti ibadah secara online, mohon dapat menyiapkan secara mandiri roti dan air anggur atau makanan dan minuman lain sebagai pengganti roti dan anggur. Demi kenyamanan dan kesehatan bersama, selama mengikuti ibadah di gedung gereja, jemaat tidak diperkenankan melepas masker dengan alasan apapun. Saudara yang merasa kurang sehat, demam, batuk pilek, sesak nafas, nyeri tenggorokan, dan disertai nyeri sendi, diharapkan untuk mengikuti ibadah secara online. Mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat minggu ini.
Mari kita ikuti gerakan membaca buku yang didukung oleh Perpustakaan GKI Peterongan. Mulai dari 23 Januari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023. Terbuka untuk saudari-saudara berusia 6 tahun sampai dengan lanjut usia. Tersedia voucher toko buku Logos senilai Rp100.000 untuk setiap peserta yang telah mengumpulkan pendapat dari buku yang dibaca. Kunjungi Perpustakaan GKI Peterongan atau lihat publikasi yang disebarluaskan untuk informasi lebih lanjut. Perpustakaan buka tiap hari Minggu, mulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 11. Peterongan Vokal Class kembali dibuka untuk membekali saudara-saudari sekalian yang ingin belajar notasi angka dan belajar teknik vokal dasar sebelum bergabung menjadi anggota paduan suara maupun pemazmur. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 5 sampai 12 Februari 2023. Kelas ini terbuka bagi semua usia, termasuk juga anak-anak. Silakan hubungi kontak person berikut ini. Kembali dibuka kelas katekesasi reguler untuk para calon peserta baptis dewasa dan pengakuan percaya atau CD. Diadakan setiap hari Jumat pukul 18.30 mulai dari Jumat 24 Februari 2023 dan berlangsung selama kurang lebih 9 bulan. Dengan rencana penyelenggaraan sakramen baptis dan CD akan dilakukan pada kebaktian Minggu Advent kedua 10 Desember 2023. Kelas ini akan diselenggarakan secara tatap muka di ruang pembinaan lantai 3 GKI Peterongan. Segera daftarkan diri saudara melalui kantor tata usaha gereja paling lambat Minggu 19 Februari 2023. Mulai Januari 2023, GKI Peterongan bersama GKI Beringin dan GKI Karangsaru mengadakan Bina Pranikah Sinergi. Saudari-saudara yang berdomisili di Kota Semarang dan sekitarnya dan ingin mendapatkan pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah dapat mengikuti Bina Pranikah terlebih dahulu di salah satu gereja penyelenggara sesuai dengan jadwal yang tersedia. Bina Pranikah Januari 2023 telah dilangsungkan di GKI Peterongan. Untuk bulan Februari 2023, Bina Pranikah akan diadakan di GKI Beringin, Jalan Pierre Tandean nomor 15 pada Sabtu dan Minggu 18, 19, 25, dan 26 Februari. Silakan melihat publikasi yang disebarluaskan atau hubungi kantor gereja GKI Beringin untuk mendaftar dan mendapatkan informasi lebih lanjut. Masa Raya Paskah sudah dekat. Mari kita hadiri bersama kebaktian Rabu Abu dengan tema Berbaliklah Kepada Tuhan. Pada hari Rabu, 22 Februari 2023, pukul 18.30 dengan pelayan firman Pendeta Jody Stephen. Dalam ibadah ini akan dilayangkan ritus penolehan abu sebagai tanda pertobatan dan kesiapan menjalani masa-masa puasa atau berpantang di minggu-minggu Prapaskah. Ajak keluarga, teman, dan kerabat untuk hadir bersama dalam ibadah ini. Toko Beri-Beli kini hadir dengan jam operasional yang lebih panjang. Berikut jadwal lengkapnya. Mari berbelanja di toko dan kantin Beri-Beli, karena dengan membeli, kita memberi. Ibadah HUT Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan akan dilakukan pada hari Jumat 10 Februari 2023 pukul 9 WIB dengan tema Menjadi Senior, Makin Disukai Allah dan Manusia. Jemaat lansia diundang untuk hadir. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian warta jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri.
Tuhan, kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam dalam kasih Kristus bagi kita semua yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online di tempat masing-masing. Hari ini tema kita adalah hidup yang berdampak. Mari kita menyimak bagian firman Tuhan yang menjadi nas pembuka pada hari ini, yaitu dari Yesaya 49 ayat 6b. Firman Tuhan mengatakan, "Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Saudara-saudara, Kalau Tuhan ingin kehidupan kita berdampak seperti terang yang menyala hingga keselamatan Tuhan itu diberitakan bagi banyak orang, pertanyaannya adalah apakah selama ini hidup kita sudah berdampak atau tidak berdampak apa-apa? Pertanyaan kedua adalah kalau hidup kita berdampak, apakah yang kita hadirkan itu dampak yang baik atau dampak yang buruk? Mari saat ini kita datang kepada Tuhan mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Sungguh besar kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Engkau mengenal kami semua ya Tuhan. Kami yang mudah gagal, kami yang sering mengecewakan hati Tuhan, kami yang sering lebih mengutamakan keinginan dan kepentingan diri kami sendiri. Tapi tetap Engkau mempercayakan anugerah itu kepada kami. Engkau menjadikan kami terang, Engkau menjadikan kami garam bagi sekeliling kami. Kami datang ke hadapan Tuhan memohon ampun. Jikalau selama ini mungkin kehidupan kami belum mendatangkan dampak-dampak positif. Saat kami hadir tapi tidak membawa perubahan-perubahan apa-apa di sekitar kami. Atau bahkan kami justru ikut menghadirkan sebuah pengaruh yang buruk. Lewat kata-kata kami, lewat tingkah laku kami, lewat karya-karya kami, Tuhan ampunilah. Tolong kami Tuhan, supaya kami betul-betul menghargai panggilan sekaligus anugerah ini untuk terus bersinar bagi Tuhan, supaya kepercayaan yang dari Tuhan itu tidak kami sia-siakan. Tolong kami Tuhan untuk boleh menghadirkan dampak yang baik bagi sekeliling kami, sehingga setiap orang yang mengalami kehadiran kami juga boleh merasakan cinta kasih Allah. Kami memohon pengampunan dari Tuhan. Kami mohon pembaruan hati dari Tuhan. Pakai kami Tuhan di dalam rencanamu yang indah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami yang hidup. Amin.
Oh,
bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah berita anugerah melalui firman-Nya dalam Efesus 5 ayat 8 dan 9 demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Salam damai, damai Tuhan beserta kita. Kita ingin bersinar dan melayani Tuhan. Biarlah kita akan merenungkan hal ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa menyambut perenungan ini. Ya Tuhan, ketika kami menyanyi, aku pun ingin bersinar dan melayani Engkau. Tuhan, biarlah ini menjadi sebuah kerinduan yang terus Tuhan gemakan dalam hati kami. Di tengah dunia yang menuntun kami untuk sibuk dengan diri kami sendiri, impian-impian kami sendiri, harapan-harapan kami sendiri. Tapi biarlah kami boleh disadarkan pagi hari ini bahwa hidup ini bukan hanya tentang kami. Hidup ini terutama adalah tentang Tuhan. Bagaimana karya-karya Tuhan Kau nyatakan melalui hidup kami. Oleh karena itu, selaraskan impian, harapan, kehendak kami dengan kehendak-Mu ya Tuhan, supaya ketika kami bersinar, itu bukan terang kehebatan kami sendiri, bukan karena kami yang mampu, tetapi kami menyinarkan kemuliaan kasih Allah, sehingga banyak orang boleh merasakan kasih Tuhan dan memuliakan Engkau. Kami mau mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan. Berkati dan urapi setiap kami ya Tuhan, sehingga firman itu boleh sungguh-sungguh mendapat tempat yang baik di dalam hati kami, untuk ia boleh terus bertumbuh, bahkan berbuah. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Roh Kudus pimpin kami dengan hikmat-Mu untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayat 9. Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Dalam perikop ini, Tuhan meminta Yesaya untuk menyerukan dengan nyaring kepada umat Israel tentang pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang berpuasa, tetapi masih melakukan hal yang jahat yang tidak Tuhan kehendaki. Beginilah firman Tuhan. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya, pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 12. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Dalam perikop ini, Paulus memberitakan tentang hikmat yang bukan dari dunia ini, melainkan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang mengungkapkan tentang pekerjaan Allah melalui Yesus Kristus yang disalibkan. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu, selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan berasal dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab, kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pulalah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Demikianlah firman Tuhan.
Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 5 ayat 13 sampai dengan 20.
Hati kami terbuka bagi sabdanya.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Hidup yang berdampak. Saudara-saudara, di Turki ada sebuah kebiasaan atau tradisi yang menarik dari masa lampau ya, ini sebuah tradisi kuno yang disebut dengan tradisi berbagi roti. Ketika orang-orang membeli roti, biasanya mereka akan membeli lebih dari atau membayar lebih dari satu roti. Tetapi hanya mengambil secukupnya, kalau dia butuh satu mungkin dia bayar dua atau lebih dari itu. Yang satu dibawa pulang, yang lainnya yang sudah dibayar digantungkan di sana. Ada yang menaruhnya di pinggiran keranjang, ada yang menaruhnya di keranjang khusus, ada yang menggantungkannya di depan toko. Untuk apa, saudara-saudara? Mereka mau berbagi hidup untuk setiap orang yang pengen makan roti tapi tidak bisa membeli. Maka orang itu tidak perlu tahu roti ini dari siapa, dan mereka bisa mengambilnya. Suatu kali nanti mereka bisa membeli roti sendiri, mereka akan membeli juga lebih dari satu dan berbagi dengan yang lain. Saudara-saudara, bukankah ini sesuatu yang indah? Ketika orang tidak lagi bertanya, enak banget kalau saya beli buat kamu, kamu gak ada usahanya. Atau kita tidak lagi menaruh curiga, kalau saya beli nanti yang jual tidak jujur bagaimana? Tidak diberikan pada orang yang membutuhkan, malah diambil menjadi keuntungannya sendiri. Tapi dalam sebuah sistem yang saling percaya karena kepedulian satu dengan yang lain, ini dapat menjadi seperti sebuah oase untuk sebuah kehidupan bersama. Siapapun bisa menikmati, tidak harus bisa membeli. Demikian juga di negara-negara di Eropa. Kalau ini cukup baru ya, dari tahun sekitar 2013. Seorang yang bernama John Sweeney dari Italia memberikan sebuah ide yang sering dikenal sebagai suspended coffee. Kopi yang tertunda. Kenapa tertunda? Karena orang sudah membayarnya, tapi boleh dinikmati oleh siapapun yang membutuhkan minuman hangat. Kalau dia tidak minum kopi, enggak apa-apa. Bisa ditukarkan dengan teh atau minuman yang lain, tapi dia bisa ikut minum di situ. Kadang-kadang pakai seperti koin ya, yang ada di gambar kiri bawah itu. Ketika orang melihat di restoran itu ada koin-koin yang dituliskan suspended coffee di situ, dia akan mengambil dan dia menukarkannya dengan secangkir kopi atau teh. Saudara-saudara, ada banyak inspirasi berbagi hidup yang ditawarkan oleh dunia. Ketika ini kemudian menjadi lebih menarik karena ini bukan sekedar tentang mentraktir seseorang, tetapi kerinduan untuk apa yang bisa saya nikmati ini bisa juga dinikmati oleh orang lain. Dia gak perlu tahu siapa yang memberikan, tetapi saya pengen dia menikmati apa yang saya nikmati. Kerinduan-kerinduan seperti ini yang kemudian menginspirasi banyak orang. Dari Turki, dari negara-negara di Eropa, dari Italia kemudian ke negara-negara yang lain, bahkan di luar Eropa. Kemudian sistem yang sama juga mulai diberlakukan untuk barang yang lain. Misalnya orang membeli buku, lalu membeli lebih dan mengatakan ini untuk orang yang akan butuhkan selanjutnya. Banyak hal. Sebuah hal yang baik, tetapi juga sebuah kondisi yang membuat kita mestinya berefleksi. Kalau dunia ini pun, ya di tengah segala persoalannya tentunya ya, tapi tetap ada kebaikan-kebaikan yang disuarakan dan dipercikkan di sana-sini, kemudian menginspirasi. Lalu tidak salah juga ketika gereja kemudian ikut melakukan gerakan-gerakan yang serupa. Tapi pertanyaannya adalah kemudian sebetulnya siapa menggarami siapa selama ini? Apakah perintah untuk menjadi terang dan garam dunia itu masih relevan buat kita? Karena toh dunia
tanpa mengenal Kristus pun bisa berbagi banyak kebaikan dan menginspirasi dan menggerakkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Seorang teolog bernama John Stott mengatakan begini, kalau kamu melihat dunia ini carut marut ya, jangan sibuk bertanya apa yang salah dengan dunia kita. Seharusnya pertanyaan kita adalah apa yang telah terjadi dengan terang dan garam itu? Bukan dunianya yang ada apa ini dengan dunia ini, tetapi kita yang dipanggil menjadi terang dan garam, ada apa dengan kita? Apa yang telah terjadi sehingga mulai kabur tadi ya, siapa menggarami siapa sebetulnya? Siapa menerangi siapa? Siapa menginspirasi siapa? Nah, saudara-saudara, garam dalam pengajaran Tuhan Yesus yang tadi kita baca di Injil Matius, itu bukan garam seperti yang kita kenal pada masa sekarang ya. Pada zaman dulu masyarakat menggunakan garam batu. Ini gambar Bukit Sodom, Jebel Uzdum. Yang ada di tengah-tengah batu tegak berdiri itu secara tradisi dipercaya sebagai istri Lot. Yang ketika menyelamatkan diri kemudian menoleh melihat ke belakang dan menjadi tiang garam. Seperti perbukitan, seperti pegunungan begitu ya, yang ada di tidak jauh dari Laut Mati. Batu-batuan di sana mengandung mineral yang sangat tinggi, sangat asin ya, sehingga orang-orang bisa memakai batu dari gunung garam batu ini untuk kehidupan mereka sehari-hari. Jadi garamnya itu bukan seperti garam bubuk yang kita punya di meja makan selama ini, tetapi batu-batuan yang mengandung mineral yang sangat kaya itu bisa direndam dalam air atau direbus, kemudian mengeluarkan rasa asinnya. Itu sebabnya ada kondisi di mana dikatakan kalau garam tidak asin lagi. Kalau kita membayangkan garam yang seperti ada di meja makan kita atau di dapur kita, rasanya tidak mungkin ya, garam kok tidak asin lagi. Selama dia masih asin saja sudah keburu habis di mulut kita ya. Apalagi dalam waktu yang cukup lama. Nah ini saudara-saudara, ketika kita memahami orang-orang Yahudi mengambil atau memanfaatkan garam batu dari gunung batu ini ya, batu garam itu bisa menjadi tidak asin lagi ketika sudah cukup lama dipakai. Maka apa yang terjadi kalau dia tidak asin lagi? Ia akan dibuang dan menjadi seperti batu-batu yang lain yang diinjak orang. Dan orang akan ambil batu yang lain lagi yang masih asin untuk dipakai dengan cara yang sama. Berbicara tentang fungsi garam, saudara-saudara, setidaknya ada 4 fungsi utama garam pada masa dahulu ya. Yang pertama adalah ketika garam itu dipakai menjadi pemberi rasa. Dalam Ayub 6 ayat 6 ya, Ayub pernah mengatakan tidak bisa makan makanan tawar, harus dikasih garam supaya tidak hambar. Jadi garam itu sejak masa kuno, perjanjian lama juga sudah menjadi sebuah bumbu untuk makanan. Tetapi kemudian juga dipakai secara kiasan bahwa hidup yang damai itu disebut sebagai hidup yang memiliki garam di dalamnya. Itu ada di Markus 9 ayat 50. Atau perkataan-perkataan yang penuh kasih dan hikmat itu adalah perkataan yang tidak hambar, yang berasa sedap seperti pakai garam ya, itu di Kolose 4 ayat 5 dan 6. Jadi ada pemberi rasa secara harafiah buat makanan, tetapi juga pemberi rasa di dalam kehadiran seorang pengikut Kristus. Yang kedua, fungsinya sebagai pengawet. Ini garam banyak dipakai untuk mengawetkan ikan pada masa dulu ya, sehingga ikan-ikan yang baru diambil dari laut itu tidak cepat membusuk. Dan ini tentu berpengaruh sangat penting untuk perekonomian masyarakat. Garam dipakai untuk membersihkan. Kita ingat cerita Elisa yang menabur garam untuk membersihkan air di Yeriko. Karena pada waktu itu banyak perempuan-perempuan yang keguguran, kemudian Elisa melakukan ini supaya airnya dibersihkan, dibuat lebih sehat. Atau juga yang menarik kalau kita lihat di Yehezkiel 16 ayat 4, kita mendapat referensi bahwa pada zaman dulu kalau bayi-bayi itu baru lahir itu digosok dengan garam untuk menjadi sebuah ritual pembersihan. Dan yang keempat adalah pemurni. Ada sebuah istilah yang menarik juga saudara-saudara, yaitu perjanjian garam. Pernah dengar? Jadi pada masa dulu garam itu juga dipakai untuk menggambarkan sebuah perjanjian yang tulus. Ketika entah itu umat dengan Tuhan atau antar sahabat, kalau itu disebut sebagai perjanjian garam ya, kalau dengan Tuhan biasanya di atas korban bakaran itu dibubuhkan garam, itu jadi perjanjian garam ya. Garam yang dianggap simbol pemurnian ini mengingatkan umat untuk betul-betul murni dalam perjanjiannya, tidak akan mengkhianati. Dalam persahabatan, ikatan perjanjian garam bisa dilakukan bahkan dengan cara yang lebih sehari-hari ya, dengan sahabatnya itu, di mana orang mengikat perjanjiannya sama-sama memakan garam di tempat dan waktu yang sama. Nah, ini saudara-saudara, setidaknya 4 hal yang menjadi dampak baik dari garam dari zaman dulu. Jadi kalau ada 4 dampak yang dihadirkan oleh garam, ini juga menjadi sebuah simbol yang diangkat melalui gambaran kamu adalah garam dunia. Maka ini bukan pilihan bagi kita untuk pilih mana yang paling gampang saya akan lakukan itu. Tapi justru kehidupan setiap kita yang dipanggil sebagai garam dunia ini, kita mempunyai panggilan untuk menyatakan keempat-empatnya. Memberikan rasa yang sedap bagi sekeliling kita. Mengawetkan atau mencegah kebusukan. Mencegah kebusukan dalam relasi, dalam sistem lingkungan kerja, dalam segala yang kita lakukan. Membersihkan dari segala hal yang kotor, yang berdosa. Dan memurnikan. Nah, berbicara tentang dampak juga, saudara-saudara, seperti juga dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika ada sesuatu yang kita lakukan, dampak itu bisa dua sisi ya. Ada dampak positif atau dampak baik, ada dampak negatif. Bagaimana dengan garam? Dalam Alkitab juga ada, saudara-saudara, dampak buruknya. Yang pertama adalah dampak buruknya, garam ini membuat tanah menjadi tandus. Tidak bisa ditanami, tidak bisa menghasilkan. Kalau saudara lihat di Ulangan 29 ayat 23, tanah yang ditaburi garam itu tidak bisa menghasilkan, bahkan kemudian area itu jadi tidak berpenduduk. Karena ketika dia tidak menghasilkan, maka orang akan mengusahakan apa di tanah itu? Orang akan tinggal di lokasi yang lain ya. Dan garam juga menjadi sebuah simbol kutuk dan kematian. Di Hakim-Hakim 9 ayat 45 misalnya, ketika Abimelek merebut kota Sikem, ia menaburinya dengan garam. Lalu itu menjadi sebuah tanda ya, kematian, kebinasaan, kutuk bagi kota itu. Demikian juga dengan laut garam, lembah asin, kota garam ya, dalam penyebutan-penyebutan di bagian lain di Alkitab, semua istilah ini melambangkan kematian. Kota-kota, tempat-tempat yang tidak berpenduduk, tidak bisa dihuni, tidak menghasilkan. Maka kalau kita dipanggil untuk menjadi garam dunia, pertanyaannya adalah garam yang seperti apa? Karena kita bisa seperti garam batu yang sudah tidak asin itu. Tetap ada di situ. Namanya apa? Tetap garam batu, tetapi tidak asin. Tetap menjadi pengikut Kristus, tetapi yang kita hadirkan justru adalah dampak yang buruk. Wah, jangan sampai itu yang terjadi ya. Jangan sampai justru kehidupan kita merupakan simbol hadirnya ketandusan, ketiadaan kehidupan saat kehadiran kata-kata kita lebih banyak menyakiti orang, mematahkan semangat. Nah, saudara-saudara, demikian juga bisa terjadi pada terang. Terang yang seharusnya menghadirkan keberanian, kehangatan, memberikan petunjuk untuk orang bisa melihat lebih jelas mana baik, mana buruk. Tetapi ternyata terang bisa ditutup gantang, ya. Ditutup sehingga nyalanya itu dia tetap menyala tetapi tidak untuk sekitarnya. Orang bisa tetap menyala tetapi semuanya untuk dirinya sendiri. Tidak berdampak buat orang lain. Karya-karyanya, kepandaiannya, talentanya semua untuk kepentingan diri sendiri. Terangnya ditutup gantang. Atau terang itu bisa kemudian pelan-pelan padam. Sama kondisinya. Terang yang ditutup gantang atau kemudian padam. Garam yang kemudian tidak asin lagi. Hadir di sana, eksis, masih menjadi seperti namanya, tetapi kemudian tidak berdampak apa-apa. Nah, bacaan kita dalam Yesaya 58 memberitahu kita, saudara-saudara, kenapa sih hidup kita sebagai umat Tuhan sering tidak berdampak? Kalau tadi kita bicara dari sudut garam dan terangnya, ini secara gamblang ya, dari Yesaya 58 mengatakan, karena orang-orang itu, umat Tuhan biasanya mencari Tuhan memang gitu ya. Bahkan dikatakan di sana setiap hari mencari aku, kata Tuhan. Tapi yang mereka bangun itu adalah religiositas, bukan spiritualitas. Yang mereka bangun adalah ritual. Pokoknya aku mau berdoa, pokoknya aku ke gereja, apalagi kalau perjamuan kudus, pokoknya harus datang, pokoknya harus begini, harus begitu, semua yang ritual. kita disiplinkan diri untuk melakukan semuanya. Tetapi tentang spiritualitas kehidupan sehari-hari tidak ada yang berubah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ditegur tadi melalui Nabi Yesaya? Mereka sibuk mengurus urusannya sendiri, datang kepada Tuhan, jalan terus setiap hari. Tetapi sehari-hari juga tidak peduli, tidak peka, bahkan membuat orang lain menjadi mengalami penderitaan. Jadi ini religiusitasnya bertumbuh tidak seiring dengan spiritualitas yang bertumbuh. Apakah ini juga terjadi dalam kehidupan kita? Ketika mereka sibuk mengkritik, mengecam, mengeluh, sana sini dikecam, sana sini dikritik ya, tetapi tidak disertai dengan jalan keluar yang lebih baik. Dan bukankah ini juga persoalan kita sehari-hari, saudara-saudara, ketika mungkin kita mendapati kondisi-kondisi yang tidak ideal di gereja, atau di tempat kerja kita, atau di tengah keluarga kita yang sehari-hari dan paling dekat. Kita pengennya sebaik ini, kok enggak bisa, masih di sini. Tapi kita lebih banyak mengkritik, mengeluh, bahkan mungkin menyalahkan orang. Menyelesaikan sendiri enggak? Enggak. Kita sibuk sekali dengan semua pemikiran dan kata-kata kita, tetapi kita tidak melakukan sesuatu, memberi alternatif yang lebih cerdas, yang lebih kreatif, yang lebih menjawab. Tetap saja tidak berdampak. Benar, Tuhan ingin kita menyuarakan kebenaran. Tapi bukan itu saja, ikut masuk berproses di sana. Dan kenapa orang sering tidak berdampak? Di ayat 8a dikatakan kalau kamu melakukan semua kehidupan spiritualitasmu dengan baik, maka disitulah kamu akan berpulih. Dengan kata lain apa? Kenapa selama ini hidup umat tidak berdampak dan tidak berkenan di hadapan Tuhan? Karena dirinya sendiri tidak pulih. Mungkin atau belum pulih ya. Mungkin orang-orang yang masih sibuk dengan luka-luka masa lalu. Mungkin orang-orang yang masih sibuk dengan kebanggaan diri. Bahkan selalu ingin lebih, tidak pernah puas. Padahal yang belum bisa dia terima adalah dirinya sendiri. Bukan karena dia butuh kebanggaan itu, tapi karena memang belum bisa terima dirinya sendiri. Belum pulih dengan sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri. Itulah sebabnya kita dengar banyak firman, mencoba ini itu, tapi seringkali hidup kita belum cukup berdampak baik. Nah, saudara-saudara, dari empat ini apakah ada yang seringkali mewarnai kehidupan kita dan membuat kita jadi sulit untuk berdampak baik? Maka panggilan kita, saudara-saudara, adalah bukan hanya menjadi terang dan garam yang kita akui sebagai identitas kita, tetapi menjadi terang dan garam, terang yang menyala dan garam yang masih asin. Bukan sekedarnya, tetapi terasa dampak baiknya dan berguna di sana. Dua pengutusan bagi kita. Yang pertama, saudara, di saat dunia ini lebih memilih segala sesuatu yang tampak gemerlap dan sedap, kita justru diutus untuk hadir dan menghadirkan dampak di tengah yang gelap dan hambar. Ketika dunia ini lebih mencari yang mudah, yang populer, yang lebih wah, yang lebih semuanya terasa nikmat, justru Tuhan pengen kita hadir di tengah-tengah yang masih gelap dan hambar. Saat banyak orang menjauhi pemungut cukai, Yesus justru hadir menyentuh kehidupan mereka. Sakeus, tapi juga seorang murid, Lewi, dari seorang pemungut cukai juga. Diubahkan hidupnya, padahal dijauhi orang. Saat banyak orang menjauhi mereka yang menderita kusta, justru disentuh dan diberi kesembuhan oleh Tuhan. Saat banyak orang siap merajam seorang perempuan yang kedapatan berzina, justru ia dibebaskan dan diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Bahkan orang-orang di sekitarnya diajak untuk berefleksi, belajar siapa yang tidak berdosa. Saat setiap orang sibuk dengan dirinya sendiri, Tuhan Yesus menolong mereka yang terpinggirkan. Ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri memberi contoh, ini loh jadi terang, ini loh jadi garam. Kalau mau jadi terang, mau jadi garam, tidak bisa ada di pinggiran, terus untuk mereka sendiri saja. Justru harus masuk ke tengah untuk dia bisa melebur, bisa larut dengan yang lainnya, tapi justru memberi rasa, bukan digarami oleh yang lain. Ketika terang itu bisa mulai memancar, dirasakan oleh sekelilingnya dan bukan hanya ada di bawah gantang. Hanya ketika kita mau hadir bagi yang lain, ikut berproses di dalamnya, bukan hanya berdiri di pinggiran dan mengkritik ini dan itu. Disitulah terangmu akan bercahaya, disitulah garammu akan berasa. Banyak orang berjalan di jalan yang sunyi, saudara-saudara. Jalan yang tidak dimengerti oleh banyak di antara sesamanya, karena mungkin pengalaman-pengalaman hidupnya tampak tidak seperti orang-orang yang lain. Mereka merasa sendirian. Kalau ditanya, apa kabar? Dari mulut mereka, mungkin mereka bisa mengatakan, aku baik, sambil senyum. Tapi mereka tidak pernah mengatakan bahwa itu semua tidak menyakitkan. Mungkin ia akan menjawab, aku baik, tapi hatinya tetap sakit. Berapa banyak di antara kita yang bukan hanya bertanya, apa kabar? Tetapi kita mau peduli bagi mereka yang ada di jalan yang sedang hambar, sedang gelap itu. Banyak orang yang doanya lebih tampak seperti ini, saudara-saudara. Ya Tuhan, terus gak bisa bicara apa-apa, cuma nangis aja. Tiba-tiba ya cuma bisa bilang amin. Saking beratnya pergumulannya. Dan mungkin mereka ada di sekitar kita. Mungkin mereka juga ada di tengah keluarga kita sendiri. Apakah kita hanya sibuk dengan religiositas kita? Apakah kita hanya sibuk dengan urusan-urusan diri kita sendiri? Apakah kita hanya sibuk dengan berpulihnya diri kita dari luka-luka kita? Atau kita mau berada di jalan yang gelap dan hambar itu untuk berbagi kehidupan dengan sesama? Seperti garam meniadakan hambar, seperti terang menepis kegelapan, Tuhan ingin kita hadir di sana untuk membawa pesan-pesan kehidupan. Hadirlah di sana, saudara-saudara, tidak hanya dengan mengeluhkan segala sesuatu yang tidak ideal, tapi ikut melakukan sesuatu di sana. Dan yang kedua, saudara, mari hadirkan cerah dan sedap itu, meski dalam senyap, meski hanya sedikit yang kita punya. Saudara-saudara, tadi Tuhan Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus tidak anti terhadap religiusitas. Ritual itu tetap perlu, penting, menyadarkan kita bagaimana relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama dalam ritual. Tetapi bukan hanya itu, ritualnya diperbaiki, yang sehari-hari juga diperbaiki. Menghadirkan cerah dan sedap bukan hanya ketika saat-saat tertentu, saat dalam ritual yang kita lakukan, tetapi juga meski orang tidak melihat ya apa yang sedang kita lakukan, meski mungkin orang tidak tahu kebaikan itu dilakukan oleh siapa, atau ketika kita melakukan sesuatu, janganlah kita mencari nama supaya kita yang dipuji. Karena seperti mercusuar, ketika dia bercahaya, dia tidak perlu membunyikan sirine untuk menarik perhatian kapal-kapal. Ia hanya memancar saja. Ia hanya bercahaya saja. Dan ia menampakkan terang itu sehingga kapal-kapal melihatnya. Garam dan terang bekerja dalam senyap. Tapi hasilnya dirasakan banyak orang dan memuji Bapa di surga. Jadi yang kita lihat dalam bagian ini, saudara-saudara, bukan kitanya yang pengen dilihat dalam karya kita, tetapi kita rindu supaya karya kita itu memuliakan Bapa dan orang melihat itu lalu memuliakan Bapa. Orang merasakan itu dan merasakan kasih Bapa. Mungkin saudara-saudara merasa saya hanya punya sedikit garam, sedikit terang. Enggak apa-apa saudara-saudara. Meskipun hanya sedikit yang kita punya, kalau itu kita serahkan untuk menggarami dan menerangi di sekeliling kita, itu akan berdampak. Bukankah di dalam Alkitab kita juga melihat banyak prinsip yang serupa, ya? Ini gambar pohon sesawi. Kalau saudara-saudara pernah membaca perikop perumpamaan tentang biji sesawi, dikatakan pohon itu bisa menjadi tempat berteduh dan bersarangnya burung-burung. Bijinya seberapa? Itu dinampakkan dengan jari kita, ya. Kecil sekali seperti biji ketumbar, ya. Tetapi bisa menjadi besar. Peristiwa Pentakosta yang menghebohkan itu. Orang-orang bertanya, ini murid-murid betul enggak mereka bisa berkata-kata dengan bahasa macam-macam, jangan-jangan mereka mabuk oleh anggur. Dari situ firman Tuhan disebarkan sampai ke seluruh penjuru dunia. Awalnya dari apa? Dari para nelayan sederhana, tidak belajar di sekolah teologi, tidak punya kapasitas yang baik untuk belajar hukum Taurat sebelumnya. Tapi mereka diproses oleh Tuhan. 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang kenyang, sisanya 12 keranjang. Bermula dari mana? Seorang anak kecil yang rela menyerahkan sedikit bekal yang dia punya untuk diberkati, dipakai oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan khawatir dengan sesuatu yang kita punya kalau itu tampak kecil. Karena di tangan Tuhan, Tuhan sanggup menjadikan hidup kita berdampak. Mari kerjakan bersama dengan Tuhan, menjadi terang dan garam dunia. Kerjakan dengan kasih dan pegang janji Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan, mari beri hidup ini. Jadilah terang, jadilah garam. Dunia menanti saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Amin.
Sebagai respon terhadap firman yang sudah kita dengar, Marilah kita ikrarkan kembali pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebagai pengingat, saya bacakan firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 yang berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, ataupun perpuluhan melalui. Yang pertama, saudara bisa menggunakan transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, saudara bisa menggunakan scan QRIS, menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Atau ketiga, saudara bisa masukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja. Amplop warna hitam untuk operasional gereja, dan amplop warna merah untuk pembangunan gedung Hermon. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, mohon tambahkanlah kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar ataupun di warta digital. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita berikan. Pagi ini kami membawa persembahan kami ya Bapa, sebagai rasa syukur kami atas setiap karya-Mu dalam hidup kami. Meskipun sampai saat ini kami belum mampu mengerti alasan Engkau memilih dan memanggil kami menjadi umat-Mu yang Kau kasihi. Tentu bukan karena kami lebih dari orang lain, baik dari perbuatan maupun penampilan fisik kami. Ini kami anggap sebagai anugerah. Ya Kristus, kiranya pengorbanan-Mu senantiasa menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berproses menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti jalan-jalan-Mu. Terkhusus saat kami merasa jalan kami buntu, semangat kami mulai kendor, dan masalah yang kami hadapi tak kunjung usai. Saat kami merasa usaha kami sia-sia, kuatkanlah kami agar tetap punya semangat melanjutkan perjalanan hingga sampai di garis finish. Roh Kudus, dampingilah kami dalam setiap pilihan dan keputusan yang kami harus ambil, setiap saat, setiap hari. Karena kami sadar, hikmat kami terbatas. Kami hanya melihat apa yang ada di depan mata kami, tetapi Engkau mampu melihat sampai akhir. Sendengarlah telingamu ya Bapa, dan dengarkanlah doa permohonan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Yeah. Umat yang dikasihi Tuhan, sejak pandemi COVID-19 melanda dan berdampak pada peribadahan kita, kita menyadari pentingnya beradaptasi sehingga gereja dapat tetap menjadi saluran rahmat Tuhan secara khusus melalui perjamuan kudus. Dalam upaya kita beradaptasi dengan situasi saat ini, maka perjamuan yang kita adakan ini berupaya agar umat yang beribadah secara daring dari tempat masing-masing dapat ikut berpartisipasi dengan menyiapkan roti dan anggur atau penggantinya. Marilah kita mulai perjamuan kudus ini dengan pengarahan hati, umat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan besertamu.
Dan bersertamu juga.
Marilah kita arahkan hati kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh layak bersyukur kepadanya.
Terpujilah Engkau ya Bapa, yang begitu mengasihi kami ciptaan-Mu. Ketika umat-Mu berjalan di dalam kegelapan, terbelenggu oleh dosa dan kegelapan, Engkau tidak membiarkan kami binasa. Engkau mengutus nabi-nabi-Mu untuk berfirman kepada kami. Dan ketika telah genap saatnya, Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu untuk menghapus dosa kami di atas kayu salib. Di dalam Kristus dan karyanya, kami dapat melihat dan mengalami kemuliaan Allah. Oleh karena itu, kemuliaan-Mu kami agungkan bersama dengan para malaikat di sorga dan seluruh orang percaya di tiap waktu dan tempat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus nantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama dengan kita di sini. Kristus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, mengucapkan syukur atasnya, kemudian memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku."
Kematian Kristus kita wartakan,
kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan.
Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar lewat perjamuan kudus ini kami dipersatukan dengan Kristus dan dengan saudara-saudara seiman, bersatu dalam pelayanan bagi seisi dunia, serta setia menantikan kedatangan-Mu kembali. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, kini dan selamanya. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa Bapa kami.
Thank you.
roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah. Saudara-saudara yang akan mengikuti perjamuan pagi hari ini, adakah yang belum menerima roti dan anggur di tempat duduk masing-masing? Boleh mengangkat tangan, penatua akan memberikannya ke tempat saudara. Jemaat Tuhan, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan untuk keselamatan dunia. Makanlah dengan syukur. Ingat dan percayalah juga bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk keselamatan dunia. Minumlah dengan penuh syukur. Mari kita bersama menaikkan doa syukur. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan yang Tuhan telah himpun di antara kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyatakan cinta kasih-Mu dan mengundang kami untuk saling berbagi kasih, menjadi terang dan garam bagi sekeliling kami melalui apapun yang ada pada kami. Senantiasa tumbuhkanlah persekutuan kami ya Tuhan, berkati kami untuk lebih lagi saling menopang dalam segala pergumulan, sehingga kami tidak merasa sendirian di dalam kebersamaan ini, karena kami punya sahabat-sahabat doa, sahabat-sahabat yang selalu boleh bersama-sama berjalan dengan kami, menguatkan di dalam kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja-Mu. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan perkenan dilakukan melalui gereja-Mu ini. Tuhan yang senantiasa memampukan kami untuk bekerja sama dengan baik di ladang Tuhan. Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelayanan di gereja-Mu ini. Dan Tuhan pakai kami untuk hadir bagi masyarakat di sekeliling kami, membawa berita baik, membawa aksi-aksi nyata untuk kami boleh lakukan sebagai bentuk nyata kami menjadi garam dan terang bagi sekeliling. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan sudah berikan melalui gereja-Mu di tempat ini. Biarlah di sini kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman, pengharapan, kasih, dan persaudaraan yang makin erat. Secara khusus kami juga berdoa untuk program-program yang akan dilakukan dalam waktu dekat, khususnya untuk retret jemaat yang akan dilakukan tanggal 11-12 Februari nanti. Tuhan yang menyertai, berkati baik panitia, peserta, maupun pihak dari Gria Persada yang akan menjadi tempat lokasi retret ini. supaya segala persiapan yang dilakukan Tuhan yang menyempurnakan hingga acara ini boleh jadi berkat. Demikian juga dengan semua kegiatan program yang lainnya, Tuhan yang senantiasa menopang sehingga semua itu tidak sekedar bergulir menjadi rutinitas belaka, tapi boleh sungguh-sungguh menumbuhkan iman dan persaudaraan di antara kami. Kami bersyukur untuk bangsa Indonesia, Tuhan yang melindungi bangsa ini, Tuhan yang menjadikan kami terang dan garam untuk ikut membangun bangsa ini dari lingkup kami masing-masing. Inilah doa syukur kami Tuhan, kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Amin. Saudara-saudara, meskipun dunia kita cenderung memilih yang gemerlap daripada yang gelap, cenderung lebih memilih yang sedap daripada yang hambar, tapi kita justru diutus untuk membawa garam dan terang itu. Mulai dari diri kita, seberapapun yang ada, mari kerjakan bersama dengan Tuhan dan jangan tunda. Dunia menanti karya kita. Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Terimalah berkat Tuhan. Allah sang terang dunia memanggil saudara menjadi terang untuk menjadikan saudara saksinya, agar lewat kesaksian hidup saudara, berkat-berkatnya tercurah bagi banyak orang. Kristus memanggil saudara sebagai garam dunia, memampukan saudara untuk menghadirkan rasa hingga setiap orang boleh mengecap kebaikan Tuhan. Roh Kudus mengasihi saudara. Ia menyediakan segala sesuatu yang saudara perlukan, memberkati hidup saudara di tengah segala pergumulan, menopang saudara untuk senantiasa menghadirkan dampak baik untuk mewarnai dunia ciptaannya. Berkat Allah bagi saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Amin.